mëson popullin. Në këtë pikturë, Jezus Krishti mëson popullin për Zotin. Zoti na bëri neve të gjithëve, ai është i vetmi Zot i vërtet. Njerëzit janë të largët nga ai, për shkak të mëkateve dhe legësisë së tyre, por Zoti i don të gjithë njerëzit. Jezusi erdhi nga Zoti dhe ai di gjithçka për të, sepse ai është biri i Zotit. Jezusi erdhi për të mësuar njerëzit se si ata mund të njohin Zotin. Dëgjo, dhe unë do të tregoj se çka e mësoi Jezusi popullit dhe ju mund të njihni të vetmi Zot të vërtet gjithashtu.